Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus. Kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šiandien pašnekėsime apie Ukrainos elektroninę muziką. Atrodytų šalis artima, bet jau kaip nekartą minėjome, nepernelyg gerai pažįstama. Nors panaši situacija, neslėpkime, netgi ir su latviais, estais, ką jau kalbėti apie baltarusius, o šiandien netgi ir lenkus. Taigi, lietuviai tarsi nutolo nuo savo artimiausių kaimynų, jų žvilgsniai nusmygo į Londoną, Paryžių, Berlyną, Niujorką, Šanchajų, bet tai, kas darosi čia pat, tarsi prarasta kontrolė.
Iš tikrųjų, taip ir įvyko, įdomu tik, kodėl taip atsitiko, bet aš manau, viena priežastis, pripažink, Šarūnai, yra ta, gyvenam už tos geležinės uždangos daugybę dešimtmečių ir kada atsirado galimybė sužinoti realiai apie tai, ko mes nežinojom iš arti, pasidarė tikrai tas ir reikalinga, ir naudinga, ir atėjo į pirmą vietą. Bet laikyčiau truputį, na, nedraugišką mūsų artimiausių kaimynų atžvilgių, kad mes mažai jos pažįstam, jų meną, kultūrą, aišku, įvairių tų reiškinių, tų parodų, atskirų menininkų Lietuvos padangį pasirodo ir kažkaip yra supažindinami, bet muzika gal atkeliauja tikrai žymiai rečiau ir, na, galėtume pasinaudoti vakumo situaciją ir truputį pasikalbėti. Man atrodo, kad Ukrainos elektroninė muzika, pats faktas kalbėti apie elektroninę muziką šalies kaip Ukraina, tai lygiai būtų tas pats, kas kalbėti ar apie Latvius, ar Estus, ar Lietuvius. Šalys, kurios tuometinė Sovietų Sąjungoje neturėjo jokių galimybių plėtoti elektroninę muziką. Iš esmės, ta vienintelė elektroninės muzikos studija, jeigu taip jie galima pavadinti, ta vienintelį Murzino sukurtą sintezatorių, kuris buvo Maskvoje, realiai neturėjo jokių galimybių. Juk mes, Šarūnai, prisimink, tik skaitydom apie tas elektroninės muzikos studijas, kokios jos buvo, kaip jos veikė. Aš kalbu apie epochą iki kompiuterių, iki personalinių kompiuterių.
Ir iki perestroikos.
Faktiškai taip. Bet kūriniai, kurie skambės šitoje laidoje, bus ne tik istoriniai kūriniai, bet ir visiškai nauji, sukurti dabar, kada technologijos suteikė įrankį visiems kompozitoriams į rankas. Ir man atrodo, kad įvyko toks, na, demokratėjimo procesas šitoje srityje. Tiesiog kiekvienam buvo įduota visi tie patys įrankiai ir kiekvienas gali dirbti, nes ir tie kompiuteriai, tiek visa ta programinė įranga elektroniniai muzikai, kur prieinama praktiškai net ir studentui, belieka pasikinkyti fantaziją ir pradėti dirbti.
Visiškai taip. Tiesą sakant, labai aiški jungtis, sąsaja tarp kompiuterių pigimo tendencijos ir elektroninės muzikos gausėjimo tendencijos.
Labai logiška.
Tas tiesioginis proporcingumas čia yra visiškai neišvengiamas. Ir iš ties, Ukrainos menas mums žinomas iš gerokai ankstesnių laikų, iš praeities. Na, nekalbu apie Tarasą Ševčenką, kuris yra toksai supergrandas Europos romantinėme mene, bet galima kalbėtis, pavyzdžiui, kad ir ukrainiečių labai stiprų kiną po 60-ųjų metų. Beje, lygiai tuo pat metu užgimsta ir tikrai stiprus, pakankamai nepriklausomas lietuvių kinas. Taigi, tų paralelių esama daug įvairių ir galima atsargiai pasidaryti tokią prielaidą, kad stebėdami Ukrainos procesus, mes iš dalies stebime patys save, tai, kas vyko Lietuvoje. Tik tai pakeitė žiūros tašką iš kažkur tarsi iš šalies.
Ir turime vieną mediumą, kuris jungia mus. Tai kompozitorių Osvaldą Balakauską, kuris studijas baigė Kijeve pas Lietošinskį, o Boriso Lietošinskio klasė tuo metu, 60-aisiais metais, turbūt studijavo visi žymiausi ir pasauliniu mastu žinomi ukrainiečių kompozitoriai. Taigi turime jungti tokią. Vis tik Osvaldas Balakauskas yra vienintelis lietuvių kompozitorius, baigęs studijas Kijeve.
Na taip, šitas dalykas įdomus, tas faktas dažnai minimas, tiesą sakant, kartais netgi ir pervertinamas, tarsi tai būtų visiškai reali sąsaja, asmeninės pažintis trunkančios likščiau ir tai be galo. Šitaip nėra ir įdomu tai, kad iš tikrųjų Balakausko rolę apibrėžčiau kaip Kolumbo atėjusio iš Kijevo į Vilnių su nepaprastu apsiskaitimu, labai turtinga patirtimi, kokios čia niekas tada neturėjo, ir su tam tikru svarbių idėjų eksportu. Būtent Balakauskas įtvirtino rimtą požiūrį į serializmą, kuris liktol Lietuvoje buvo absoliučiai fragmentiškas, dažniausiai visai mėgėjiškas.
Atsitiktinis
iš kažkoks. Entuziazmo atsirandantis. Taip. Įtvirtino požiūrį į orkestro visiškai naują sampratą, ką jis puikiai realizavo, na, keliose dešimtise savo partitūrų nuo to laiko atsiradusiuose, kai jisai persikraustė į Vilnių. Tai vyko apie 70-us metus. Žodžiu, Balakausko faktorius yra labai įdomus, jis toksai interdisciplininis ir internacionalinis. Tačiau, manyčiau, kad šiuo atveju, kalbantis apie ukrainiečių šiuolaikinę elektroninę muziką, mums vertėtų jį pamiršti jo paties labui ir jo net neminėti, kad jis tam diskursė nefigūruotų.
Juo labiau, kad Osvaldas Balakauskas visiškai nesidomėjo šitą sferą iš esmės, neskaitant tų kūrinių, kuris panaudojo elektroakustinius instrumentus. Aš sakyčiau, vieną sąsają dar drįščiau paminėti, prieš paliekant jį ir perinant prie jo bičiulių ir jaunųjų ukrainiečių kompozitorių, kurie dirba elektroninės muzikos sferoje, tai, kad jis vis tik neturėjo to tokio privalomo lietuviškumo. Juk jis nei liaudės dainų balsavo, nei kažko, ką darė praktiškai visi 100% jo kartos ir jaunesni kompozitoriai. Taigi jis buvo truputį kitoks lietuviškam kontekste. Ar tai Kijevo įtaka, ar ne, kol kas palikim. Gal pasikalbėsim kokio specialioje laidoje.
Specialioje, visiškai ten sufokusuotoje ir su atitinkamai parinktais pavyzdžiais. O dabar pasišnekėkime apie Ukrainos muziką, ukrainiečius kompozitorius. Taigi, pirmasis iš jų bus Vitalijus Godzeckis, 36 metų gimimo kompozitorius, taigi vos metais vyresnis už Osvaldą Balakauską. Iš to paties entuziastų kompozitorių savišvietos būrelių, kaip ir Osvaldas. Ir be abejo, kad čia reiktų specialios analizės ieškant, ar jos tikrai siejo kažkas kūryboje, ar tik tai bendras intelektualinis laukas. Taigi, Vitalijos Godzeckio muzika yra gana įvairi, bet 64-aisiais jis parašė grinai konkrečiosios muzikos principais organizuotą kompoziciją. Na, Lietuvoj tuo metu tikrai nebuvo, mes tą faktą žinom. Ir tai yra nuosekli muzika, matyt, parašyta išgirdus, ką jau veikė beveik 20-mečiais anksčiau prancūzai. Kijevas turėjo visiškai kitokį intelektualinį banką nei tuometinis Vilnius.
Kaip tu manai, kodėl, va štai aš norėjau jau įsiterpti ir tavęs klausti, kaip tu manai, kodėl vis tik Lietuvoje neatsirado tokio intereso mėginti kurti konkrečiai muziką, kas iš tikrųjų realiai buvo turbūt vienintelį muzikos tokia žanras, stilius, kurį buvo galima tuometiniam magnetofonais turimais kažkokiu būdu kurti.
Muzika, kurią dabar klausysimės, atsirado 1964-aisiais, daugiau nei prieš pusšimtį metų. Tuo metu, jei pasižiūrėtumėm į lietuvių meną, aršesnis modernizmas visiškai čia nefigūravo. Jam nebuvo jokių simpatijų, jo buvo saugojamasi. Lietuvius buvo užvaldžiusi idėja apjungti pokario modernizmą su jo neoklasicizmu, santūriu ekspresionizmu ir tuometines naujas tendencijas, bet tą darant labai atsargiai, labai saikingai. Trūko tarsi, na, užnugario, trūko horizonto. Kijevas vis dėlto, megapolis, milžiniškas miestas, neapsakomos energijos miestas. Sovietikoje jisai buvo trečias pagal dydį po Maskvos ir Peterburgo, tuometinio Leningrado. Ir žinoma, kad ten telkėsi labai daug žmonių su siaubingu kiekiu idėjų. Tas konkuliavimas vis dėlto turi poveikio ir istoriškai žvelgiant visat matai, kad pėdsakai ten, kur daug skaitoma, kur daug diskutuojama, mene išlieka, na, gilesni, kaip tam tikri įspaudai, kaip tam tikros ambicijos, kaip tam tikras intelektualinis karštis. Tai štai Godzeckis parašė muziką, kurią pavadino 4 naminiai skerco. Ir tai yra tokia, na, savaip karikatūriška komiksinė konkrečioji muzika apie poltergeistą, vaiduoklį, kuris judina daiktus. Štai ir pasiklausykime fragmento iš tos žaismingos 1964 metų muzikos.
Girdėjote vieną iš ukrainiečio Vitalijaus Godeckio keturių naminių skerco pavadintą Poltergeistas linksminantis pats save. Pjesė sukurta 1964 metais. Skambėjo mano įrašas, kas tais laikais buvo absoliutus industrijos standartas.
Iš esmės, visa ankstyvoji konkrečioji ir elektroninė muzika įrašyta tik mono standartais, kaip ir beje garsiosios orkestrinės kompozicijos, kas šiandien sunkiai suvokiama.
Bet iš tikrųjų, Šarūnai, kai kada, pripažinkim, tie mono įrašai, jie ir dabar to laiko smagiau klausosi. Juk prisiminkim, pavyzdžiui, ankstyvuosius Beatles albumus, kur vis tik mono įrašai yra tie, kurie ir yra tikrieji įrašai. Mes tik apgaudinėjom save, klausydamasi tas stereofoninės versijas, kurios nebuvo net jų niekaip adaptuotos. Jeigu palikdavo studiją, reidavo namo, sako, jūs ten darykit stereo. Taigi, o kompozitoriai patys, kurie dirba, aišku, jie dirbo mono, nes tai buvo tiesiog pats patogiausias ir pats labiausiai išplitęs formatas ir labiausiai galbūt įprastas tam skambesį sukurti. Kas, aš manau, buvo tiesiog estetikos dalykas. Juk ir šiais laikais, kai kurią muziką tikrai reikia sukurti elektroninę ir paleisti mono visiškai kitų režimų, o kai kurią galbūt sklaidyti erdvėjai daugybę kanalų. Čia, man atrodo, estetikos klausimas dabar. Visiškai kai tu gali daryti viską, tai realiai tu gali rinktis, ko tau reikia iš tikrųjų.
Man atrodo, kad tuometinė estetika iš esmės, na, galima sakyti, išprivartavo esamos technologinės sąlygos, nes ne mono įrašų nebuvo. Jie egzistavo stereo įrašai, bet tai buvo labai brangi produkcija, prieinama pirmiausiai žinoma amerikonams su jų holivudiniais orkestrais ir taip toliau. O vat į tokius pašalius ta technologija atėjo gerokai vėliau. Bet kita vertus, aš tą lyginčiau su tam tikra spalvų estetika kinematografe, kai naudojamas, na, tarsi šiek tiek pablukusios arba šiek tiek pastiprintos spalvos, vairūs kontrasto režimai ir panašiai ir panašiai. Žodžiu, garsas iš karto yra stilingas, apdorotas. Ir kiek nors besigaudančiam žmogui labai nesunku nustatyti konkretų laikotarpį, kada tokia muzika yra atsiradusi. Tai sutik yra gražus dalykas.
Gražus ir sakyčiau, taip kaip ir nuotraukas mes skiriam ar kino filmus, tai kas technologiškai labai plėtojosi. Tikrai besiklausantiem daugiau įrašų įvairios muzikos atskirti net ir stereo, senesnį įrašą ir senesnę stereo estetiką nuo naujesnės yra netaip sunku. O visgi elektroninė muzika tai yra įrašų muzika. Ji egzistuoja tik įraše ir mes dabar perėsim prie naujesnių laikų ir išgirsim visiškai naujesnius skambesius, kurie jau niekaip neprimins šitos tolimos epochos, kurios pavyzdį tik ką girdėjome.
Toje epochoje viskas buvo daroma savo jėgomis, dažniausiai naudojantis radio įrašų studijomis arba studijomis, kurios buvo skirtos įrašinėti muziką kinui. Kitų galimybių nebuvo. Privačių studijų Ukrainoje, suprantama, kaip ir Lietuvoje, neegzistavo. Ir įsirengti jas buvo beviltiška, nes reikėjo daug aparatūros, griozdiškos labai tais laikais, užimančios daug kambarių su vėdinimui, su viskuo, kas, na, buvo iš tikrųjų turtingų šalių prerogatyva. Nors, aišku, įdomus faktas, kad labai pajėgios studijos egzistavo ir kaiminėje Lenkijoje. Bet Lenkijos anomalija yra visiškai specifinis atvejis komunistinėme pasaulyje. Žinome, kad jie nuo 56 metų rengdami Varšuvos rudenį tiesiog tyčiškai liberalizavosi, tyčiškai avantgardizavosi ir visai kitaip modernizavosi.
Ir visas menas, sakyčiau, jų labai pabrėžtinai tą darė, kai to nevyko anaip tol, nei tuometinė rytų Vokietijai, net ir kokiai Čekijai, labai mažų laipsnį, Vengrijoje, juo labiau po Vengrų revoliucijos buvo viskas užtildyta labai smarkiai. Taigi matom tokią Lenkijos išskirtinę situaciją.
Bet vat su Ukraina yra dar vienas įdomus niuansas, toks kabliukas. Jei ankstyvajam lietuvių avangardui po 60 metų didžiausia, nebijotinai, pati didžiausia ir galingiausia įspūdį ir poveikį darė tai, kas dėjosi Varšuvos rudens festivalyje, kokia muzika ten skambėjo, kokios partitūras iš ten atsiveždavo kompozitoriai ir tarpusavį dalindavosi arba plokštelės, tai ukrainiečiai laikėsi kiek į tokios pozicijos ir, na, nėra taip paprasta apibriežti, kodėl tai buvo. Iš tikrųjų, jiems Lenkų poveikis yra nepalyginamai mažesnis, bet labai didelis tiesioginis Paryžiaus, Kiolno, Berlyno poveikis, Milano poveikis ir, žinoma, Maskvos poveikis. Su Maskva Kijevas, na, turėjo labai tamprius ryšius ir iš tikrųjų tas gyvenimas, intelektualinis gyvenimas, tai, ką žmonės skaito, tai, ką žmonės aptarinėja, tai, apie ką rašo, galų galia kalba bendra, nes absoliučiai tuo metu Ukrainai dominavo intelektualinėme gyvenime būtent rusų kalba, čia toks jau istorinis faktas. Visa tai jungia ir visa tai išjudino, na, labai intensyvų kultūrinį ir kūrybinį veiksmą.
Absoliučiai taip. Įdomu tikrai, kodėl taip įvyko. Žiūrint istoriškai ir kultūriškai, atrodytų, kad kaip tik Ukraina turėjo daug ką imti iš Lenkijos ir skolintis. Vakarinės žemės jų tai yra labai panašus kultūrinis arealas, bet kažkaip taip įvyko istoriškai. Matyti tos sienos ir galimybė keliauti ir galimybė su kažkuo bendrauti, na ir smalsauti kažkuo kitu, buvo kitos iš tokio didmiesčio, ką tu jau paminėjai, megapolio kaip Kijevas, kas Vilnius niekada nebuvo. Vilnius net ir dabar, būdamas jau nepakankamai nemažu miestu, savo tokiam mentalitete, tokiam intelektualiniam yra valdomas dar vis tokių provincialių, tokių, sakyčiau, poveikio, kažkokių terpių, tokių ateinančių vis tiek iš kaimiškos prigimties. Tikrai nesi jaučia dar čia didmiesčio dvasios, galbūt tik jauniausiai karta ją pradeda kurti ir pajaust ir patys ją absorbuoti. Taigi galim laukti kažko ateityje, bet štai ukrainiečiai jau žiūrėkim, šiame amžiuje kūrė tikrai įdomią elektroninę muziką ir kitas pavyzdys galėtų būti jau visiškai kitos kartos kompozitorius. Tai Maksimo Šalygino, gimusio 1985-aisiais, 2012 metų kompozicija Šokis.
Klausėmės fragmento iš Maksimo Šalygino kūrinio Šokis. Primenau, kad ši kompozicija atsirado 2012-aisiais, taigi atstovauja šias dienas absoliučiai šviežią naujausią požiūrį. Atrodytų, kad neegzistuoja jokios ribos ar kliūtis įgalinančios šiandien, na, ko ne visame pasaulyje kurti panašiais metodais. Na, tarsi visi turi internetą, turi kompiuterius, turi sintezatorius ir gal galia pačią elektrą, ką ir kalbėt. Ir vis dėlto esame gerokų skirtingumų klausantis įvairių šalių elektroninės muzikos. Nes egzistuoja polinkiai į vienokį ar kitokį temperamentą, į savotiškus tembrų katalogus, kurie vienose šalyse labai vertinami, kitose pašiepiami. Žinome, egzistuoja centrai, kurie, na, tiesiog kaip kokie donorai sunkia iš savęs idėjas, gatavą programinę įrangą, tembrų bankus, imk ir naudokis. Ir vis dėlto, savitas veidas elektroninėje muzikoje, pripažink Mindaugai, nėra pernelyg dažnas reiškinys. Galime juk apie tai pakalbėti ir griežčiau.
Sakyčiau, sunkiai pasiekiamas ir tą turbūt jau mes gal esam ir užsiminę probėgšmais įvairiose kitose mūsų laiduose, aptardami kitas temas, bet kalbėdami apie tą pačią elektroniką, kad vis tik tos priemonės, tos programinė įranga, tie gatavi, paruošti produktai, kuriuos galima gauti į rankas, jaunus žmonės dažnai nuveda tokiu lengvesniu keliu. Ir čia turbūt tas pasipriešinimo faktorius ar noras kažkaip tą kurti originaliai yra tam tikros vidinės jėgos ir kažkokių vidinių nuostatų tokių estetinių dalykas. Ar tu pasiduodi ir patiki, kad tai ir yra gerai, kas tau pateikta, ar tu su tuo bandai kažkaip diskutuot, gal net ir kovot, net ir konfliktuot ir kurt kažką savo. Taigi, matyt, vėlgi daug pašauktųjų, mažai išrinktųjų, tas priežodis galioja, kaip ir visur, matyt ir visada, būdamas pakankamai universalus, kad ir tą patį Maksimą Šalyginą štai paėmus. Jisai tas pačiais 2012 metais, kai sukūrė girdėtąjį kūrinį, buvo apdovanotas Gaudiamus konkurse Olandijoje. Ir Olandijoje ten dalyvavęs ir kitose, pavyzdžiui, jo muzika atlikta Gaudiamus Music Week, tokiam garsiam renginį Gaudiamus muzikos savaitė, kuri vyksta kiekvienų metų rudenį ir daugybė kitų festivalių Ukrainoje, Rusijoje, bet Olandijoje skambėjo ne kartą. Ir va toks pavyzdys štai, jo muzika skambėjo ir ukrainiečiai ten patenka, tuo tarpu, pavyzdžiui, lietuvis joks ten nėra atliktas bent mano žiniom.
Na, yra atliktas mano vienas kūrinys labai senais laikais, bet aš tai
bet
nelaikau...
Ne elektronika.
Ne elektronika ir tai nelaikau jokios tradicijos ar tendencijos pradžiai, jokių būdų, nes iš tikrųjų... Taip jau susiklosto, kad šalis tarsi susiporuoja, atsiranda kažkokia sunkiai paaiškinama draugystė, simpatijos. Ir eksportas iš tokios ir tokios šalies kažkodėl labiau srūva į X ar Y negu į A ar B šalis, jeigu taip simboliškai šnekėt. Tai štai, lietuvių flirtas su vakarų muzikos festivaliais ir rinkomis labai sunkiai skinasi kelią. Praėjus jau ko ne 30 metų, kai tai bandama daryti, rezultatai yra be galo kuklus. Ir viena iš priežasčių yra be abejo, na, tokia paradoksali, kad gyvename ramiai apsirūpinę ir niekas iš šalies mumis ir nenori rūpintis. Čia nevyksta kariniai konfliktai, stichinės nelaimės, nesproginėja atominės elektrinės ir... Tarsi tvarkykitės jūs patys, priklausote Europos Sąjungai, NATO, turite eurą, ko čia dar daugiau reikia, jūsų reikalas. Juk nieks negloboja švedų ar suomių. Jie patys finansuoja smarkiai, finansuoja savo kultūros eksportą į užsienį. Lietuviai tą daro, na, labai selektyviai ir, sakyčiau, negabiai, nepabijosiu to pakritikuoti. Betgi Ukrainos atvejis yra kitoks. Ukraina yra milžiniška šalis Europos kontekste. Joje gyvena apie 50 milijonų gyventojų. Tai yra iš tikrųjų labai daug, jinai konkuruoja su tokiom šalim kaip Italija, Ispanija, Vokietija, Britanija, Prancūzija. Štai jos kalibras ir žinoma, kad ji netgi sudaro visiškai konkrečią ir kultūrinę konkurenciją tai pačiai Rusijai, su kuria iš esmės braunasi į tas vakarų kultūros rinkas intensyviai. Bet ukrainiečiai turi kitų niuansų. Jie turėjo Černobylio katastrofą prieš 30 metų ir tas tam tikro gailesčio gestas Ukrainos pusėj iki šiol yra neišnykęs. Jos tarsi norisi priglausti, pagloboti, proteguoti, įtvirtinti. Jie tai išnaudoja.
Tu labai teisus ir kartu padidintas interesas tai šalį atsiranda taip. Per domėjimąsi tokiomis katastrofomis, kurių nieks nenorėtų daugiau patirti ir todėl gilinasi į tas priežastis, stebi sąlygas, kaip vyksta gyvenimas toliau praėjus dešimtmečiam. Taipgi matom, kiek daug sąsajų tam kultūros laukia, o muzikos konkrečiai, kurie atrodytų toks neįtin reikšmingas dalykas arba lengvai galintis sklist, čia nereikia nei vežti, nei transportuoti. Keliauja internetu savo muziką po visą pasaulį plačiai, bet kad užsikariaut kažkokią vietą, tikrai ukrainiečiai pavyksta tą padaryti. Jo labiau, kad įdomių kompozitorių netrūksta. Dar vienas galėtų būti pavyzdys mūsų laidoje ukrainiečių elektronikos, tai Užgorodo kompozitorės Katios Olenič, gimusios 1982 ir mirusios 2014 metais kūrinys Kolomyki, sukurtas 2005 metais.
Ši labai trumpai gyvenusi kompozitorė taip pat priklauso, vat čia jau ką tik pristatytai, tai 30-mečių kartai. Kolomyki beje reiškia čestuškos, na, lietuviškai dažnutės, taip. Tam tikri kupletai, kurios...
Čia ukrainietiškas, matyt, pavadinimas taip. Šio žanro ir...
Bet iš tikrųjų tos muzikos folklorizmas čia yra tiek užmaskuotas, tiek užšifruotas ir leistas gilinis struktūras, kad jo specialiai nesiklausant galbūt net ir nepajusime. Taigi pasiklausykime fragmento iš Katios Olenič kūrinio Kolomyki, 2005 metų muzika.
Klausėtės Katios Olenič 2005 metų kompozicijos Kolomyki.
Katia Olenič yra Alos Zahakevič studentė. Alą Zahakevič mes jau nekartą pristatėme laidose ir netgi vieną laidą paskyrėme vien jos kūryboje. Dėl to šioje laidoje apie tą pagrindinę elektronikos valdytoją, svarbiausia, ukrainiečių elektroninės muzikos kompozitorė Zahakevič, net ir nekalbame. Nors kaip tik jį sudarė rinktinę apie Ukrainos elektroninė muzika, iš kurios mes ir imame šiandienos laidos pavyzdžius. Taigi, Olenič jau disponuoja visiškai naujoviškomis technologijomis, įvairiausiamis miksažo technikomis, montažo, koliažo. Girdime tokių, sakyčiau, pakankamai postmodernių gestų, užsimenant apie tradicinę senąją muziką iš kaimo ir ją miksuojant su aršiais, ryškiais triukšmais. Labai šiuolaikiškas įvaizdis ir, žinoma, labai kinematografiškas, kas šiuolaikiniai elektronikai beje yra irgi turbūt vienas pagrindinių bruožų, kad elektroninės kompozicijos dažnai yra tarsi filmai be vaizdo, jos turi peizažo, atmosferos, siužeto, pasakojimo galimybių ir jomis tikrai puikiai disponuoja.
Kitas iš ukrainiečių avangardistų, kurias elektroninę muziką, yra Oleksandras Nesterovas, gimęs 1954 ir jau miręs 2005. Jis organizavo tiek festivalius, tiek rašė labai įvairią muziką. Tame tarpe džiazroką, free jazzą, naująją improvizacinę muziką, įdomino atlikimo menas ir, aišku, elektronika. Elektroninė muzika, kurią jis kūrė, sakyčiau, taip pat buvo kaip tam laikui, praėjusio amžiaus pabaigai, ganėtinai moderni ir naudojanti tokias modernias priemonės, kaip, sakykime, elektroninių signalų išgavimą, modifikuojant garsus, pavyzdžiui, tokių instrumentų kaip bosinė gitara, skaldant jų tembrus, ieškant naujų tiek tembrinių, tiek dinaminių galimybių ir sukūrė tokius kūrinius, kurie matyt atlaikė laiką ir pilnai galime klausytis jų dabar. Pavyzdžiui, 91 metų albume Klaustrofobija jis naudojo MIDI kontroliuojamą garso sintezę, kas iš tikrųjų yra, na, vienas iš tokių gal svarbiausių įrankių mūsų dienom.
Taip, o tais laikais tai buvo siaubinga retenybė, reikėjo didžiulio atkaklumo, norint gauti tokios programinės įrangos, galų gale netgi gauti kompiuterius, 91 metai vis dėlto. Taip. Ir tie laikai, aišku, buvo labai įdomus, nes man teko pirmą kartą Kyjeve lankytis kaip tik 90-aisiais ir aš ten radau tokį labai stagnavusį, labai brežnevinį vaizdą ir atmosferą. Tai gerokai skyrėsi nuo kiek labiau krustelėjusio tuometinio Vilniaus, kuris irgi buvo nestebuklai, pripažinkime. Betgi Kyjeve vyravo toksai gana patriotinis, pompastinis kūrybos stilius ir rangas. Kompozitoriai rašė daugybė simfonijų, koncertų, kvartetų, reiškia koncertų soliniams instrumentams, operų, baletų.
Jie buvo atliekami,
jie buvo statomi ir tų autorių kūrybos sąrašai yra begaliniai, tiesiog gali varžytis, ko ne su Bachu.
Bet tai jeigu tas, kuris norėjo kurti elektroninę muziką, jis buvo savotiškas atsiskyrėlis?
Jis buvo tiesiog ko ne savižudis socialinė prasme, absoliučiai nepripažįstamas ir išspirtas iš to bendrojo oficialiojo gyvenimo ribų. Tačiau kaip tik tais laikais viskas žiauriai lūžo ir Nesterovas tapo vienu pirmųjų ukrainiečių, kuriais nepaprastai susidomėjo modernios ir avangardinės ir džiazo muzikos festivaliai visame pasaulyje. Per keletą metų jisai su kolegomis apvažiavo, tiesiog begalę tų festivalių ir visur puikiai pasirodė, išleido daug įrašų ten būdamas. Jisai buvo vienas iš tokių labai iniciatyvių figūrų, judinusių tą ukrainiečiams įsišaknyjusią stagnaciją, su kuria jie iš tikrųjų kaunasi dar ir lyg šiol. Ir mes šiandien visiškai nešnekame apie šiuolaikinį politinį gyvenimą Ukrainoje, manau, mūsų klausytojai puikiai išmano ir nusimano, dėl to nėra prasmės apie tai kalbėti. Tačiau vidinis tas gyvenimas Ukrainoje, savo tokio modernaus identiteto paieškos, prasidėjo kažkur apie 90-us metus iš tikrųjų, kai žlugo Sovietinė sąjunga ir žmonės ėmė ieškoti kažko kito. Žinoma, kad avangardistams artimiausias dalykas buvo vakarai, vakarų mados, vakarų terpės, ta atmosfera, kuri ten tvirojo, ir jie visomis išgalimis bandė prilygti tam, o gal net ir pranokti. Ir štai galime pasiklausyti Nesterovo kūrinio, kuris vadinasi Spalvotos florografijos. Tai yra 1991 metų muzika. Thank you.
Klausytis ukrainiečio Oleksandro Nesterovo 1991 metų kompozicijos spalvotos florografijos ištraukos. Primenu, kad šioje mūsų modus laidoje kalbamės apie Ukrainos elektroninę muziką.
Parodėme du pavyzdžius iš praeities. Pirmai Vitalijaus Godziackio 64 metų ir Oleksandro Nesterovo 91 metų. Tačiau daugelis šiandien skambančių pavyzdžių, kurie dar suskambės ir jau skambėjo, yra pastarojo dešimtmečio šviežiausio laiko dokumentai. Ir štai pereikime prie 89 metais gimusios kompozitorės Anos Arkušinos kūrinio, kuris vadinos Pyr-Pyr, sukurto 2016. Arkušina jau yra tokio, sakyčiau, mišraus išsilavinimo internacionalumo prasme kompozitorė. Kaip ir lietuviai, taip ir ukrainiečiai pasimoko įvairiose šalyse. Šiek tiek Kijeve, šiek tiek užsienyje, pavažinėja, pamasto, pasimoko. Ir kaip tu manai, Mindaugai, ar tai daro kokį nors lemtingą, esminį poveikį jauniems žmonėms? Ar jie jau yra užsikodavę ir žino, ko nori, ir tiesiog ieško tarsi rinkų, kur tą realizuoti?
Bent man asmeniškai klausantis šitos kartos, štai Ana Arkušina gimus 89-aisiais, taigi kalbame apie iš esmės jaunąją kartą kompozitorių, kurie turi galimybės visas, kalbėkim tiesiai, nes galimybių tikrai daug. Fondai, stipendijos, visokios paramos važiuojant studijuot. Ir aš manau, kad pridėjus dar interneto poveikį ir galimybę girdėti čia pat ir dabar viską, vis tik juos veikia. Ir aš matau dvi problemas, galbūt du sunkumus tiesiog tokiem jauniem žmonėm. Vienas yra apskritai apsispręst, ką tu darai ir kas tave domina. Ir kitas dalykas yra, kaip išsaugot save tų priemonių ir įrankių, apie kuriuos mes šiandien pirmą kartą jau užsimenam, poveikyje. Ta prasme, tai, kas atima tavo individualybę ir ją niveliuoja su kitų. Taigi, man atrodo, Šarūnai iššūkių pakankamai daug, gal net daugiau negu tais tolimais senais laikais, kai technologijos bus sunkiai prieinamos, pasiekiamos arba labai primityvios.
Ir mažiau gundė jaunus ir ne tik jaunus kompozitorius. Taigi, štai, Ana Arkušina yra taip pat vakarų Ukrainos atstovė, kaip jau minėta, gimusi 89 metais Lucke. Ten beje stovi įspūdinga lietuviška pilis.
Taip.
Mūsėje daugas, labai ilga istorija ir dėl to toj muzikoje matyti irgi galima su mikroskopu išvelgti tam tikrų rimtų bendrumų. Bet geriausiai jos tiesiog pasiklausyti. Taigi štai 2016 metų kompozicijos Pyr-Pyr ištrauka.
Klausytis ištraukus iš Anos Arkušinos kompozicijos Purpur, sukurtos 2016 metais. Man atrodo, Šarūnai, tai yra tipinė tarptautinė kompiuterių muzika, kurią Ana Arkušina studijavo beje Grace, ir jos profesoriai buvo tokie kaip Beat Furrer, šveicarų kompozitorius, arba Čičiliani. Taigi, ar tau neatrodo, kad to ukrainietiško savitumo, kurio dar girdėjome kažkokiu vienu ar kitokiu laipsniu ankstesniuose kūriniuose, čia jau nebegirdime, ir jeigu nežinotume, kad tai yra ukrainietis kompozitorijos kūrinys, jis galėtų praktiškai būti iš bet kur.
Na, iš tikrųjų, tas senoviškai suvokiamas ir sulipdomas nacionalumas nebūtinai visą laiką aktualus.
Ir na, čia kitas klausimas.
Čia tai jaunai kartai jisai gali būti net visiškai neparankus, nes jie nori reziduoti vakarų šalyse, kur labai geros stipendijos, puikios gyvenimo sąlygos, pagyventi ten pusę mėnesio ar mėnesį, o kartais ir metus, visiškai simpatiškas dalykas. Be abejonės, tokiu atveju solidarizuojamasi ir bandoma būti tokiu kaip visi, tokiu kaip vokiečiai, italai, prancūzai, britai, olandai, ir čia, na, nieko nepadarysi. Iš esmės, identiškus reiškinius mes stebime Lietuvoje, ir tai vyksta anaip tol ne pirmą dešimtmetį. Taip kad čia, sakyčiau, toks paprastas dalykas. Vis dėlto man įdomi tam tikra specifinė ukrainiečių kompozitorių erudicijos rūšis. Ir jie kildinčiau ne tik iš jau minėtų prieš pusšimtį metų labai intensyvių intelektualinių diskursų, vykusių beje, na, ko ne pogrindyje, kas labai įdomu. Tai nebuvo viešos, spausdinamos, rodomos kur nors ar transliuojamos diskusijos. Tai būdavo tokie kambariniai pašnekesiai, labai rimtomis temomis ir dalyvaujant tikrai labai rimtiems žmonėms, kūrėjams, kompozitoriams, na, tokiems kaip Silvestrovas, Grabovskis ir kiti Ukrainos autoritetai, ir beje Osvaldas Balakauskas, be abejonės. Taigi, dabar ta erudicija formuojama kitaip. Ji, aišku, nepaprastai susijusi su internetu, su tomis tiekimo galimybėmis, bet ir dar su vienu tikrai paveikiu fonu. Kalbu apie piratinę intelektualinės produkcijos rinką, kuri rytų pusėje tos buvusios geležinės uždangos iki šiol yra labai intensyvi. Rusų piratinis internetas patiekia, ką tik nori, kokiais nori kiekiais. Ir ukrainiečiai be abejo to naudojasi. Dėl to jų išmanimas apie kinematografą, muziką, literatūrą, dailę yra nepaprasto laipsnio. Turiu pasakyti, kad nėra ką lyginti su lietuviais, kurie gerokai kuklesni, tradiciškai kuklesni.
O ar tau neatrodo, kad čia ir apskritai slavų bruožas?
Taip, yra.
Man teko su tuo susidurti ne kartą Maskvoje, Kijeve kiek rečiau lankiausi, bet Lenkijoje taip pat. Vis tik tai jie intelektualiai labai linkia tie žmonės, kurie yra iš meno pasaulio, iš tokių intelektualinės veiklos sferų, būt pasikaustę labai nuodugniai, labai giliai, ne vien tik plačiai.
Pavyzdžiui, lietuviai apskritai nemėgsta skaityti. Na, taip yra, tokia tauta, ir čia išimčių ir anomalijų visur esama, tačiau bendroji tendencija tokia, faktas kaip blynas, kaip sakoma. Ukrainiečiai praktiškai skaito viską, skaito beprotiškai kiekiais, greitai ir efektyviai, absorbuoja iš ten idėjas. Ir pašnekesių pobūdis, sakykime, Kijeve ar Vilniuje skiriasi radikaliai. Tai visiškai kitokia problematika, kitokia kontekstai, kitokios atramos.
Gal mes neturim tokio intelektualinio poreikio?
Mes neturim tokios tradicijos. Vis dėlto kalbinės ir raštinės tradicijos Lietuvoje yra labai šviežios, labai modernios. Tai turi turbūt ir pliusų, bet ir minusų. Ir mes visada pralaimime ir lenkams, ir latviams, kurie apsiskaitimų ir kalbų mokėjimų taip pat yra, na, visiškai kitame laipsnėje negu įprastinis lietuvis. Taigi, grįžkime prie muzikos ir pasižiūrėkime dar vieną pavyzdį, šį kartą tokį labai susietą su kitų civilizacijų jungtimis.
Kas būdinga daugeliui kompozitorių irgi visam pasaulyje, vėlgi visam pasaulyje. Tai Sergijaus Leontievo, gimusio 1991-aisiais, kūrinys, pavadintas, taip sakyčiau, labai rytietiškai, Vakaro saulės lopšyje. Kūrinys sukurtas 2015 metais korėjietiškam instrumentui guzhen ir elektronikai. Taigi, rytietiški instrumentai, kurie jau seniai 20 amžiuje atėjo po truputį ir vis dažniau rodosi tarp vakarietiškų, skamba kartu su elektronika, štai jau ir ukrainiečių kompozitoriaus kūryboje. Pasiklausykime ištraukos iš šio kūrinio.
Klausimės fragmento iš Sergijaus Leontievo kūrinio Vakaro saulės lopšyje, sukurto 2015-aisiais. Šiandien pašnekėjome apie Ukrainos elektroninę muziką, kuri, kaip matome, labai įvairialypė, spalvinga, įvairaus turinio, įvairios orientacijos. Klausėmės vos keleto pavyzdžių, tų pavyzdžių būtų dešimtis ir šimtai. Tiesą sakant, tai visiškai ne tas pats, kaip kalbėti apie mažos šalies muziką. Ukrainoje labai ryškus regioniniai skirtumai, tarp vakarų ir rytų, tarp megapolių ir provincijos miestų, na, sakykime, sunku lyginti Kijevą su Užgorodu arba Lvovą su kokiu nors Simferopoliu, kuris dabar staiga atiteko Rusijai. Taigi, kalbame apie šalį, kuri, na, tarsi mažas kontinentas ir ta įvairovė visiškai natūrali.
Bet dauguma kompozitorių vis tiek studijuoja Kijeve turbūt ir kaip laidą užbaigsintis Oleksijus Retinskis, gimęs 1986-aisiais, dar apsigina doktoratą Grace Austrijoje pas Beatą Fūrerį. Tuo ir baigsime mūsų laidą. Oleksijaus Retinskio 2012 metų kompozicijos punktum nulę ištrauką. Jūs klausytės modus, kalbėjusi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis.
Mūsų laidų galite klausytis bet kurio jums patogiu metu LRT mediatekoje. Viso labo.
Ha ha ha!